Täällä studiossa kävi jo kova keskustelu. Olen nimittäin saanut päivän vieraan tänne seurakseni. Osma Naukkarinen, tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet erä- ja luonto-opas, niin heti kun tuossa ihailee tuota auringonpaistetta studioikkunasta, niin tekeekö tällaisella kelillä mieli lähteä luontoon nauttimaan ja olemaan?
No ehdottomasti, ja erityisesti nyt näillä keleillä nuo järven jäät kutsuu jollakin tavalla, että joko sitten hiihtelemään tai pilkkimään jollakin tavalla sinne niistä jäistä ja sitä auringonpaisteesta nauttimaan. Että vähän lämmittää jo tuo maaliskuinen aurinko.
Niin, nyt on maaliskuu tosiaan menossa. Itse kun olet erä- ja luonto-opas ja liikut paljon tuolla luonnossa, niin onko sillä säällä väliä vai lähteekö sinne luontoon kelillä kuin kelillä?
No kyllähän sinne lähdetään kelillä kuin kelillä, mutta on sillä säällä tietenkin jollakin tavalla väliä, että kyllä se mielialaan vaikuttaa vaikka erävaelluksella sitten, että jos on pitkään sateinen keli, niin siellä se on erilainen kokemus kuin se, että jos on kovin aurinkonpaisteinen ja selkeä poutainen keli, että ne on erilaisia kokemuksia, mutta molemmat hyviä kokemuksia kyllä.
Ja tuntuu, että meillä Suomessa, kun tätä pimeää aikakautta on tässä tovio vietetty talvella, niin nyt kun kevätaurinko paistaa, niin se hinku ulos, edes ulos, jos ei nyt ihan suoraan keskelle luontoa pääsekään edes tuohon kaupungin järven jäälle, niin se tuntuu olevan aika voimakas kyllä ihmisillä, että selvästikin halutaan sitä raitista ilmaa ja kontaktia.
Varmasti näin, ja itsekin omalla kohdalla huomaan sen, että vaikka mä nyt sinänsä en tunnistanut itsessäni mitään tämmöistä talvihorrosta tuossa aiemmin, mutta nyt kun ne kevään voimat alkaa tulla, niin huomaa, että kyllä se jonkinlainen horrostila kuitenkin niin kuin aina on ihan luonnollisesti ja luonnollista, että vähän tahti rauhoittuu talvella.
Erä- ja luonto-opas, mutta ihan tämmöistä perinteistä pelkkää erä- ja luonto-opas palvelua, että suinkaan tarjoa, vaan sinulla on tämmöinen hyvinvointiteema selvästikin vahvasti läsnä tässä työssäsi. Mutta kyllä lähdetään aluksi ihan liikkeelle siitä, että kuinka tärkeä luonto sinulle on?
No, luonto on kaikki. Siis minä, me olemme luontoa ja me olemme yhtä sen luonnon kanssa, joten mitään oikeastaan sen luonnon ulkopuolella ei ole. Mikään ei ole ulkopuolella kaiken. Että ihan tuo laajempi maailmankaikkeuskin on sitä luontoa, että se on kaikki.
Sulla on vahva filosofia nimenomaan tätä
kyllä
kautta.
Filosofia ja maailmankuva oikeastaan on kehittynyt sitten.
Olet aiemmin lukenut oikeustiedettä ihan maisteriksi asti ja sitten oletkin nyt erä- ja luonto-opas. Mitäs tässä välissä tapahtui, että tiukka lakiasia vaihtuikin pehmeämpään luontoon?
No kyllähän se nyt ainakin omasta kokemuksesta ja myös muiden ihmisten kanssa keskustellessa on tullut aika selväksi, että aika harvaan 18-vuotiaana kovin kypsä vielä päättämään, että minkälainen itse ylipäätään on ja mitä haluaa sitten loppuelämänsä ehkä tehdä. Niin mulle silloin 18-vuotiaana vielä kun alaa valitsin, niin tämmöiset asiat kuin rahaa ja status ja uraa, ne tuntui tärkeältä, nämä niin kuin meidän yhteiskunnan normien mukaiset asiat. Mutta pikkuhiljaa sitten se oikeustieteellinen, mä luulen, että se oli ihan oikea valinta mulle siinä mielessä, että se oli niin raju kontrasti lopulta siihen mun sisäiseen maailmaan, mikä alkoi kypsyä siinä opintojen aikana, että mä aloin vaeltamaan, harrastamaan luontoa siinä mielessä retkeilemään ja lukemaan aika paljon sellaista kirjallisuutta tästä meidän nykyyn yhteiskunnan, meidän elämäntavan vaikutuksista tämän maapallon elonkehään ja tuleviin sukupolviin, joten siinä pikkuhiljaa alkoi sitten kypsyä semmoinen jonkinlainen maailmankuvallinen murros sitten ja samaan aikaan sitten tämä oikeustieteellinen maailma alkoi tuntua vieraammalta ja vieraammalta, joten sitten lopulta tuntui siltä, että semmoinen niin kuin ainoastaan niin kuin vähän rajumpi hyppy jonnekin muuhun on mahdollista. Että sitten on joku jollakin tavalla mielenkiintoinen ala, kun vaikka biologia olisi voinut pitää mut pidempään silleen semmoisella uralla, mikä ei aivan ole sitä, mitä mä haluan tehdä, mutta kuitenkin ihan kivaa. Että se oikeustieteellinen oli siinä mielessä hyvä kontrasti.
Eli ei suinkaan aika mennyt hukkaan oikeustieteellisessäkään, että se meni osittain opintojen lisäksi siihen itse tutkiskeluun.
Kyllä, joo, se oli tärkeää itse tutkiskelun aikaa kyllä, joo.
No mistä luulet sitten, että sulla tämä rakkaus luontoon oikein kumpuaa?
No tietenkin ihan pohjalla on aivan niin kuin tietenkin ihmisluonto, että siis biologi Edward O. Wilson on tällaisen hypoteesin kehittänyt, että ihminen on biofiilinen, elollista rakastava olento. Ja no, oma kokemus on se, että sehän pitää kyllä paikkaansa, että ihminen rakastaa elollista ympärillään kukoistavaa luontoa, hakee siihen alitajuisia yhteyksiä, että ihan se ihmisluonto on varmasti siellä pohjalla, jota meidän kulttuuri ehkä monesti sitten painaa vähän pimentoon ja piiloon. Lapsuudessa tietenkin on ollut sitten lapsuuden metsä, missä on hankittu niitä varhaisia luontokokemuksia ja metsäkokemuksia, että itse koen sen niin, että vanhempien ja koulun ja sosiaalisen ympäristön lisäksi metsät ja järvet siinä lähellä on kasvattanut mua hyvin paljon, että tänä päivänä sen huomaan, sen metsien kasvattavan vaikutuksen.
Ymmärretäänkö sinun mielestä luonnon merkitys ja tärkeys nykypäivänä?
Ei ymmärretä tässä meidän kulttuurissa, että kyllähän niin kuin meille tulee koko ajan tuota tutkimustietoa ja puhutaan paljon luonnon hyvinvointivaikutuksista ja kestävästä kehityksestä ja näin, mutta se juuri tämä, että luonto on kaikki, mitä tässä on ja mitä meillä on, niin sitä ei oikein ymmärretä, että meidän maailmankuvassa, tässä vallitsevassa maailmankuvassa ihminen nähdään jollakin tavalla tällaisena erillisenä ja eristäytyneenä osana tästä luonnosta, että ikään kuin me ei olla osa sitä. Ja tämä kulttuuri, kun meille on opettanut niin, niin me pystytään myös tälleen tunteellisesti erottautumaan sitä luonnosta, että me voidaan tehdä sille luonnolle, siis avohakata metsiä ja kaivaa kaivannaisia ihan miten vaan. Ja jollakin tavalla me ei tunneta sitä, mitä me sille elonkehälle tehdään. Et sen sijaan mä näkisin asian niin, että se mitä me tehdään luonnolle, niin me aina tehdään myös itsellemme, koska me ollaan elimellisesti osa sitä luontoa. Joten jos me tuhotaan luontoa, niin samallahan me tuhotaan sitten jollakin tavalla sitä omaa ihmisyyttämme. Et sen sijaan, jos me tekisimme hyvää ja suojelisimme luontoa, niin samalla me suojelemme sitten sitä omaa sisintämme ja sitä omaa ihmisyyttämme. Teemme hyvää sille. Että tämä olisi se laajempi näkökulma, mitä mä haluan omalta osaltani tuoda esille, että siitä sitä kestävää hyvinvointia alkaa tulla sitten.
Miten sitten luonnosta voisi sun mielestä nauttia? Pitääkö lähteä syvälle metsään vai voiko yhteyden löytää esimerkiksi kaupungissa jossain, jos löytyy edes pieni palanen luontoa?
No kyllähän sen kaupungissakin voi silleen löytää, että itse käytän tuommoisena, jos Helsingissä vaikka joudun käymään tuommoisessa isommassa kaupungissa, välillä olo on vähän erikoinen, niin sieltä kun näkee niitä puita, niin niiden niin kuin puitten tavallaan mukana voi liikkua siellä ja hakea sitä yhteyttä sitä kautta, mutta totta kai siinä on niin paljon sitten muuta kuormittavaa ympärillä, että ei se semmoinen luontokokemus ole, mistä niin kuin laajemmin sitten oma olo paranisi. Et tietenkin se on aina, että mitä pidemmän aikaa ja mitä luonnontilaisemmassa paikassa on, niin sitä musta tuntuu, että syvempi se kokemus sitten on. Ja nimenomaan se, että ei ole mitään laitteita tai semmoista muuta tekemistä, vaan keskittyy siihen, että miltä täällä luonnossa tuntuu ja hakee semmoista tunteellista yhteyttä siihen muuhun elolliseen. Et se on myös se, mikä meillä tässä kulttuurissa paljon puuttuu, että me nähdään se muu elollinen semmoisena objektina, ei niin kuin toisena subjektina tai toimijana, niin kuin me näemme itsemme. Et mun mielestä se niin kuin tuo hyvin paljon sitä semmoista hyvää vointia, että kun alkaa huomaamaan sen, että mä en ole täällä yksin, vaan tässä on hirveästi tätä kaunista elollista ympärillä, kun on semmoisessa luonnollisessa metsäympäristössä vaikka. Harmi vaan, että tietenkin näitä kovin luonnontilaisia metsiä on nykyään aika vähänlaisesti. Tarvii pitkälle mennä yleensä ennen kuin pääsee autolla tai linja-autolla tai muulla.
Mutta luontoa ja ilman sitä älypuhelinta, mikä tuntuu sekoittavan sitä meidän elämää ja arkea entisestään ja tuovan lisää häiriötä, niin joo, ihan vaan lähteä ilma.
Kyllä.
Mitä luonto voisi meille opettaa?
No mun mielestä luonto voi opettaa meille sen meidän paikan tässä maailmankaikkeudessa ja tässä olemassaolon kudelmassa. No juuri äsken tuossa puhuin sitä, että emme ole yksin, niin tämä on mun mielestä hyvin hämmentävä kysymys, mitä joskus tähtitieteen piirissä kysellään, että olemmeko yksin universumissa ja etsitään hyvin päämäärätietoisesti sitä muuta älykästä elämää tuolta jostain kaukaa tähtien takaa. Mutta sitten jos tajuttaisiin katsoa vähän tätä omaa nenävartta pidemmälle tässä maapallolla, niin huomataan, että ei me olla yksin, vaan täällähän on meillä hurjasti seuraa ja tosi mukavaa seuraa onkin oravat ja linnut ja jänikset ja kaikki, mitä tuossa vaikka Tourjoellakin kulkiessa aina kohtaa, niin emme ole ollenkaan yksin. Ja toisaalta myös se, että me emme ole irrallisia siitä muusta luonnosta, me ei voida tehdä sille mitä tahansa ilman, että se tulee takaisin meihin, vaikuttaa myös meihin. Että sitä luonto meille ennen kaikkea voi opettaa, ketä me ollaan ja mistä me tullaan, mikä on meidän paikkamme täällä.
Minkälaisia retkiä ja vaelluksia oikein järjestät sitten asiakkaille?
No, tämä tämmöinen, niin kuin aiemmin oli puhetta, siinä on jonkinlainen tällainen hyvinvointi teema, mutta ehkä laajemmin mä itse puhuisin, että kun aiemminkin oli puhetta sitä näistä luonnon hyvinvointivaikutuksista, niin itse ehkä mun näkökulmani on enemmän se, että luonnossa meidän keho ja mieli normalisoituu, että voitaisiin puhua ennemminkin tämmöisestä kaupunkiympäristön ja urbaanin elämäntavan sairastuttavasta vaikutuksesta. Eli mä näillä retkilläni ja palveluissani pyrin siihen, että voitaisiin jollakin tavalla vähän havahtua siihen, että mitä tämä meidän nykyinen elämäntapa ja tämä maailmankuva meille aiheuttaa ja etsiä sitten jonkinlaisia virikkeitä, ehkä tunteellista yhteyttä sinne luontoon, jonka kautta tällainen kokonaisvaltaisempi yhteys siihen luontoon pääsisi syntymään myös omaan siihen sisäiseen luontoon. Että pystyisi seuraamaan omaa polkuaan, löytää sen oman sisäisen äänensä ja toimia sen mukaisesti, omien arvojensa mukaisesti. Että sen suuntaisia nämä retket on ja muun muassa tuolla Laukaassa Sarakallion kalliomaalauksille kesäisin järjestän retkiä ja niissä vahvasti on läsnä tietenkin tämä meidän esivanhempiemme maailmankuva niiden maalausten ja sen paikan myötä. Ja juuri tämän meidän esivanhempien perinnön kautta pyrin näitä maailmankuvallisia teemoja sitten tuomaan esille ja herättämään ajattelemaan näitä meidän nykyisiä kulttuurisia käsityksiä.
Eli ihan tämmöisen esimerkin kautta yrität havahduttaa, että silloin aikanaankin täällä on oltu ja piirretty näin kallion. Ja
kyllä, mitä ja suhde luontoon on ollut silloin hyvin erilainen. Ja me voidaan jonkinlaista viisautta löytää sitä kautta tähän nykypäivään sitten. Siellä on paljon ammennettavissa meidän esivanhemmilta.
Minkälaisia aha-elämyksiä siellä on retkillä koettu?
No minkälaisia aha-elämyksiä? No yksi aha-elämys nyt vaikka ihan omalta kohdalta niin liittyy tälleen kieleen ja sen kautta tulevaan esivanhempien viestiin jollakin tavalla. Tuleen olen muodostanut vähän tällaista uudenlaista suhdetta, että kunnioitan tulta tällaisena kutsuvieraana ikään kuin, kun se tulee lämmittämään ja antamaan valoa. Et en heitä roskia sitten sinne tuleen ja kunnioitan sitä muutenkin sitten siinä, kun se on läsnä. Rupesin miettimään sitä sanaa tuli, että voisiko se olla jollakin tavalla sama kuin tämä sana tulee, koska se tulihan tulee. Ja meidän esivanhempien maailmankuvassa se varmastikin on tullut nimenomaan taivaalta, koska aurinko paistaa siellä ja se on se lämmön ja valon lähde. Et tuli tulee. Toisaalta sitten, kun tuli palaa, niin minne se palaa? Savun mukana se palaa takaisin sinne taivaalle, mistä se tulikin. Nämä on tällaisia hauskoja pohdintoja. Voi olla, että me esivanhemmat juurikin näin ajatteli, että tässä kielessä on jäänne siitä, tai sitten ei, mutta mielenkiintoisia ajatuksia.
Kun ammennat tuolta vanhasta perimästä ennen kaikkea tähän omaan työhösi, niin osaamisesi kuuluu myös kalevalainen meditaatio. Avaa vähän, että mitä se on?
No kalevalainen meditaatio, mulla oli viime vuosi sitten talvella, rupesin sitä kehittelemään. Ja siinä kyse on oikeastaan siitä niin kuin tausta-ajatuksena, että me monesti ollaan unohdettu aivan täysin se, että meillä täällä pohjoisessa on myös meidän oma henkinen perintömme. Et hyvin paljon tähän nykyiseen kulutuskulttuuriin haetaan vastapainoa sitten aika eksoottisista perinteistä. Ja niitä en ollenkaan väheksy, koska ne on ihan yhtä hienoja, samaa yleisinhimillistä juurta nekin perinteet ja siellä on syvää viisautta. Mutta sitten ollaan unohdettu se, että täällä meidän pohjoisessa perinteessä voi olla jotakin, joka tämä meidän pohjoista luontoa puhuttelee ehkä sitten eri tavalla. Että kun se on kuitenkin tästä pohjoisesta luonnosta kehittynyt se perinne, niin ehkä me nykyäänkin voidaan saada siitä jollakin tavalla enemmän sitten myös itse irti. Niin se on tausta-ajatuksena siinä. Et käytännössä sitten mitä se meditaatio on, niin tällaisen sanallisen kerronnan kautta, jossa on tällaisia kalevalaisia symboleja, niin näiden symbolien ja sen kerronnan kautta pyritään sitten sisäisessä maailmassa löytämään sitten vastauksia ehkä johonkin sisäisiin prosesseihin ja kysymyksiin, mitä elämässä sillä hetkellä on, ja myös yhteyttä siihen laajempaan maailmaan ja luontoon ja muuhun. Et siinä on sanallinen kerronta, mutta sitten myös mukana on rumpu ja laulu, sitten tällainen arkkainen vokaalilaulu, jonka kautta sitten vahvistetaan niitä mielikuvia, joita sen sanallisen kerronnan aikana on sitten saatu syntymään.
Meditaatiosta puhutaan nykypäivänä paljon ja tämmöisestä mindfulnessista, mutta tämä tosiaan sitten kalevalaiseen perinteeseen pohjaavaa meditaatiota. Kenelle tämä mielestäsi sopii?
No kyllä se sopii oikeastaan kaikille ennakkoluulottomille ihmisille, jotka uskaltaa uudenlaisia juttuja kokeilla. kokeilla. Ja varsinkin kiireisille, rauhoittumista kaipaaville, ehkä semmoista merkityksen tunnetta etsiville, että nykypäivänä monelta, ja paljon se on semmoinen aika yleinen oire ihmisillä, että jonkinlainen syvempi merkityksen tunne elämässä uupuu, niin noiden meditaatioiden kautta sitten sitä on mahdollista jollakin tavalla löytää. Ja ehkä vielä sen verran sanoisin siitä taustasta, että tietenkään tämä ei ole mikään, tämä kalevalainen meditaatio ei ole semmoinen katkeamaton perinne jostakin aikojen takaa, vaan se on uusi juttu, jossa mä ammennan siitä meidän esivanhempien maailmankuvasta ja tästä kalevalaisesta runostosta. Eli ammennan sitä viisautta ja muunnan sen tähän nykypäivään sopivaksi sitten.
Mutta myös tosiaan tämmöistä perinnehoitoa opiskelet nyt ja kalevalaista jäsenkorjausta, se on sulla uusin tällainen mielenkiinnon kohde. Mikä sai kiinnostumaan tällaisesta perinteisestä hoitomuodosta?
No tietenkin oli mielessä ihan se, että tällainen jonkinlainen vakaampi elannon tulonlähde olisi hyvä olla, kun eräoppaan hommat, ne on aika kausiluontoisia ja sitten nämä muutkin palvelut, niin se on sellaista, että pitää niinku sieltä täältä se elanto sitten saada, niin ajattelin, että tämmöinen vakaampi tulonlähde ihan, mutta sitten tämä kutsu jollakin tavalla tämmöinen parantajana toimiminen ja tämä jäsenkorjaus, kalevalainen jäsenkorjaus nimenomaan, ja menin sitten kurssille ja rupesin harjoitustöitä tekemään ja huomasin, että pidän tästä työstä ja se on, siinä pääsee myös, se on omien arvojen mukaista, pääsee ihmisiä auttamaan ja kohtaamaan ihmisiä, ihmisinä nimenomaan, ja auttamaan heitä heidän vaivoissaan sitten.
Ja kuulostaa ainakin siltä, että se sopii ikään kuin tähän sun filosofiaan ja ajatusmaailmaan siitä.
Kyllä.
Hyvinvointi ja perinne, luonto, eli
kyllä,
ollaan hyvin siellä.
Joo, ja kaiken kaikkiaan oikeastaan kaikki kytkeytyy sanaan tasapaino siinä mielessä, että kyllä, retkillä meditaatiossa etsitään enemmän ehkä henkistä tasapainoa, maailmankuvallista tasapainoa, kirjoituksissani, luennoissani, puhuessani yritän saada tähän kulttuuriin sitä tasapainoa tämän ympäristön elonkehän kanssa. Ja sitten tämä jäsenkorjaus, niin etsitään tasapainoa sinne kehoihin.
Nettisivuilta löytyy myös mielenkiintoinen kohta siirtymäriitit ja rituaalit. Mm. Millaisia rituaaleja on ja mitä niissä oikein tapahtuu? Tai voi tapahtua?
Joo, no rituaalihan tietenkin ainahan se lähtee siitä, että minkälaiset kulloisenkin henkilön tarpeet sitten on, että se suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaiseksi ja hänen arvomaailmaansa sopivaksi. Kaiken kaikkiaan se ajatus mulla on siinä, että kun me elämässä kohdataan tällaisia muutostilanteita, niin sehän on ihan tälleen, sanotaanko, psykologiassakin puhutaan tästä tällaisesta, että voi joutua jonkinlaiseen tämmöiseen niin kuin siirtymätilaan siinä, kun jokin vanha loppuu ja sitten jokin uusi alkaa, niin siinä on jonkinlainen tämmöinen siirtymävaihe. No uskontotieteessä ehkä enemmän puhutaan liminaalitilasta, siirtymätilasta. Ja ihminen on siinä ehkä vähän silleen hukassa, kun on siinä siirtymätilassa. Että se jokin vanha ei ole oikein vielä jäänyt taakse ja entiseen, ja se jokin uusi ei ole kunnolla oikein vielä alkanut. Niin sitten tämä rituaali tai siirtymäriitti, se tuo näkyväksi ja käsin kosketeltavaksi ne niin kuin mielen sisäiset prosessit sen rituaalin aikana, jolloin se vanha voidaan jättää oikeasti taakse ja voidaan astua siihen uuteen ihan niin kuin kunnolla. Ja se sillä tavalla ehkä jollain tavalla selventää niitä elämän muutostilanteita ja auttaa siirtymään eteenpäin. Et se voi olla esimerkiksi luonnossa vietetty aika, että vuorokausi yksin mietiskellen luonnossa, jonka jälkeen on jonkinlainen tämmöinen nuotion äärellä tapahtuva yhteisöllinen, kavereita mukana ja muuta, ja siinä jonkinlainen tällainen konkreettinen ikään kuin rituaali sitten, joka vahvistaa vielä sen ajan, mitä oli viettänyt siinä luonnossa ja miettinyt sitä entistä ja tulevaa. Tällainen tausta-ajatus siinä on.
Ja taas tullaan siihen tasapainoon, kyllä, että ikään kuin muutos tuo sitä epävakautta monestikin, halusi tai ei,
kyllä,
elämäntilanteen muutos, niin tätä kauttakin voi sitä tasapainoa hakea.
Kyllä.
Mielenkiintoiselta kuulostaa tämä kokonaisuus ja tosiaan selvästikin sulla on vahva tausta-ajatus siitä hyvinvoinnista ja tasapainosta. Onko vielä jotain, mitä haluaisit opiskella tai kenties ottaa tähän toimintaan mukaan, kun nyt on luontoa ja riittiä ja näitä kalevalaisia meditaatioita ja jäsenkorjausta?
Kyllähän tuossa alkaa olla jo silleen se paletti, mitä tässä lähden kehittämään vielä eteenpäin. Ehkä enemmän vielä niin kuin sit tämä luennointikirjoittaminen ja kyllä semmoinen kansien väliin ajatusten laittaminen jossain vaiheessa jonkin kirjan muodossa on mielessä, että niin kuin siihen suuntaan pyrkiminen myöskin, että pääsee kirjoittamaan enemmän ja puhumaan näistä asioista. Mutta muuten se alkaa olla aika lailla kasassa. Ja juuri tämä, että kaikki lähtee oikeastaan sitä kutsumuksesta sitten saada sitä niin kuin kestävämpää elämäntapaa ja maailmankuvaa, sitä viestiä ja sellaista tarinaa meidän olemassaolosta tänne esille, joka ehkä veisi meitä toisenlaiseen suuntaan kuin tämä nykyinen tarina, jota me itsellemme kerromme paikastamme.
Tässä oikeastaan vastasitkin siihen mun viimeiseen kysymykseen, että mitä haluaisit niin kuin viestiä ja omalla työlläsi jättää meille viestiksi, niin se on nimenomaan tämä.
Kyllä, ja varmasti myöskin se, että me jokainen voimme suunnata omaa elämäämme omien arvojemme mukaisesti, riippumatta siitä, mikä tämä ulkoinen kulttuuri tässä ympärillä on, ja niin me silti voimme tehdä parhaamme. Ja mun mielestä se hyvinvointi tulee nimenomaan sitä kautta, kun tekee parhaansa omien voimavarojensa ja sen oman tilanteensa mukaan. Ja sen yhteisen hyvän, yhteisen tulevaisuuden elämän puolesta, niin siitä se kestävä hyvinvointi lähtee.
Kiitoksia vierailusta, Osma Naukkarinen, ja nyt päästän sinut sinne, kun ne jäät kutsui, kerroit siinä alussa, niin nyt olet vapaa lähtemään nauttimaan auringosta ja jäästä.
Kiitos.